Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deklarata e presidentit Thaçi për misionet e jashtme në Kosovë është e ngushtë dhe skandaloze, thon opozita dhe analistët. Prokurorët në Bosnjë kanë akuzuar 4 serb për krime të luftës. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan sot e fillon një vizitë në Greqi, që është e para e një presidenti turk në 65 vitet e fundit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët në Bosnjë-Hercegovinë thonë se kanë akuzuar një kryetar sërb të një qyteti dhe tre ish oficer të policisë për krime të luftës, të kryera gjatë luftës në periudhën 1992-95, pas shkatrimit të Jugoslavisë së dikurshme. Prokurorët e thanë në dje se këta 4 persona ishin akuzuar për shkak të vrasjes dhe zhdukjes së 22 muslimanëve të Bosnjës në territorin e qytetit Vlasenica, në pjesën lindore të Bosnjës, në periudhën 1992-93. Kryetari i qytetit Miroslav Kraljević dhe tre të dyshuar të tjerë po ashtu janë të akuzuar për burgosje të paligjshme, torturë dhe keqpërdorim të vjetra njerëzve në disa burgje, thuhet në kumtesën e prokurorisë. Donald Trump i riu ka refuzuar të thot ligjvënësve amerikan për biseden me babain e tij lidhur me takimin e vitit të 2016 me disa rus në ndërtesën Trump Tower, ka thënë ligjvënësi demokrat Adam Schiff. Trump i riu mbrëm ka folur në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara në dyer të mbyllura në kuadër të hetimeve për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane të vitit të 2016. Trump i riu tha se ai nuk i ka treguar presidentit për takimin në qershor të vitit 2016 ndërmjet të zyrtarëve të fushatës së Trump dhe disa operativistëve rus, kur ky takim ka ndodhur dhe ka refuzuar të thotë se çka i ka thënë babait të tij pasi kjo mbledhje ishte zbuluar për publikun këtë vit. Antari Dhomës Përfaqësuese Adam Schiff, demokrat, tha se Trump i riu i tha komitetit se ai nuk mund të flasë për bisedat me babain e tij për shkak të një parimi juridik. Por demokrati Schiff është shprehur dyshues se ky ishte shkak i vlefshëm për të mos i treguar Kongresit Amerikan lidhur me këtë bisedë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan sot e fillon një vizitë në Greqi, që është e para e një presidenti turk në 65 vitet e fundit. Kjo vizitë është vlerësuar si historike. Para arritjes së Erdoganit të zëdhënës i qeverisë së Greqisë, Dimitris Çanakopoulos, tha se vizita e presidentit të Turqisë është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe se Athina pret diskutime të jashtëzakonshme konstruktive. Por ky zëdhënës po ashtu tha se qeveria greke është e shqetësuar për rishqyrtimin e kontestit territorial të demonstruar nëpërmjet thirrjes së Erdoganit për përmirësimin në hapësirat ajrore dhe ujore në detin Egje. Në Ankara, Ibrahim Kalin, zëdhënës i presidentit Erdogan, u tha reporterve se Turqia shpreson se vizita do t'i zhvilloj dhe thelloj lidhjet. Konsiderohet se shumë burime të tensioneve ndërmjet Greqisë dhe Turqisë mbeten. Duke pasur historikisht raportet të breshta, të dy vendet të triher ishin në prag të luftës prej viteve të 70-ta. Parlamenti Australisë ka miratuar legjislacionin për lejimin e martesës së personave me gjini të njëjtë në gjithë vendin. Dhoma përfaqësuese e Australisë sot e miratoi legjislacionin me të cilin ndryshohet definimi martesës ndërmjet të mashkullit dhe femrës në bashkim të dy njerëzve. Një javë më herët ky legjislacion ka kaluar edhe në Senatin e këtij vendi. Aktivistët për të drejtat e komunitetit homoseksual kanë festuar para ndërtesës së parlamentit pas votimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gjatë të debatit të djeshëm për projekt të buxhetin në kuvendin e Kosovës, postiera shëdollën në sipërfaqe dhe shpenzimet për kabinetin qeveritar. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme e zëri Fatmir ka vënë dukje se partnerët e koalicionit qeverisës me emrimin e 67 zëvendës ministrave, cilët kanë nga një asistent dhe shofer personal, buxhetit varfër të Kosovës i kushtojnë mbi 1.5 milion euro në vit, por nëse rritet numri i tyre ashtu si shpritet të ndodh, vetëm përpagat e tyre do të shpenzohen rreth 2 milion euro. Gazeta sekson se pavarësisht kritikave që kryeministri Ramush Haradinaj po merr nga shoqëria civile për emrimin e një numri të madh të zëvendësministrave, ai përkundrazi nuk ka të ndalur dhe gjatë kësaj jave ka shtuar edhe 2 zëvendësministra. E përditshme zëri, po ashtu, ka vënë pa reagimet e opozitës parlamentare për si shtuhet mbi popullimin e kabinetit qeveritar Haradinaj, sipas së cilës një gjë e tillë është e pakuptimt dhe jo normale, jo vetëm për një vend vogël siç është Kosova, por edhe për çfarëdo shteti tjetër. Kjo, sipas përfaqësuesve të opozitës, siç transmeton e përditshme zëri, nuk po bëhet për shkak të nevojave të Kosovës, por për shkak të obligimeve që kanë partnerët e koalicionit për t'i rehatuar njerëzit e vet, gjë që është një nga format e keqpërdorimit publikisht të buxhetit të Kosovës. Patmir.
Qeveria është apostrofuar edhe për pagesat shtesë të zyrtarëve të vet. Çka është karakteristike për shkrimet e gazetave në këtë temë? Zanel.
Po, Patmir, e përditshme ko auditore sekson se në secilin vit nga buxheti i shtetit dalin rreth 60 milion euro vetëm mbi shtesat mbi pagë që realizojnë zyrtarët, shtesa këto nga më të ndryshmet, nga që secilit institucion janë lënduar të lira për t'i përcaktuar vetë ato. Mbështetur në një dokument qeveritar që ka siguruar koauditore, ndër vite shtesat janë ndarë rast pas rasti dhe pa ndonjë vlerësim real se a janë të nevojshme për kategoritë caktuar të në punësve në sektorin publik. Jo si që sekson gazeta ka ndikuar që aktualisht të ketë shumë loje të shteseve të padefinuara, si për nga loje, ashtu edhe për nga kompetenca. Ma dje si që ka mësuar koauditore nga dokumentin qeveritar që ka siguruar është identifikuar ekzistimi 58 shtesave të këtilla. Në këtë kontekst, si shkruan gazeta, ekonomistët kanë vërejtur se abuzohet buxheti në rastin e benefiteve financiare shtesë, prandaj kanë shtruar nevojën që në këtë fushë disiplina të vihet në përmjet miratimit të një ligji për pagat.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar, ka thënë presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Deklaratën e tillë në një fjalim para Forcës së Sigurisë së Kosovës, opozita dhe analistët në Prishtinë komentojnë si të ngutshme dhe skandaloze. Kronike Arton Konushevcit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet e tilla janë skandaloze. Ai tha se nuk do të donte që misioni i NATO-s përkatësisht KFOR-i dhe misionet e ngjashme ti marrin seriozisht deklaratat e tilla të presidentit.
Është rrezikshme të deklarosh që ka përfunduar koha e misioneve ndërkombëtare në Kosovë kur kjetë parasysh që misioni më i suksesshëm ndërkombëtar në Kosovë është misioni i NATO-s përmes KFOR-it. Kjo është për te i hipokrizis dhe vazhdan ose tash fillon të bëhet rrezikshme kur një president si që është ai deklarohet që ka përfunduar e koha misionin ndërkombëtare duke mos e përjashtuar misionin e NATO-s.
Selimi tha se Thaçi po i sheh misionet e huaja në Kosovë nga prizmi i tij personal dhe i agjendave të tij personale dhe jo nga prizmi institucional.
Kështu që po duket që ai tashmë është në një krizë jo vetëm politike, por që po rrezikon edhe sigurinë në Kosovë, kur gjitha këto misioni shën nga prizmi i tij personal.
Ndërkaq Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se Kosova si shtet i ri ka ende nevojë për partnerë ndërkombëtar. Ai tha se të gjithë, duke përfshirë edhe presidentin e Kosovës, duhet të jenë të kujdesshëm me deklarata.
Pa bo hap konkret drejt ndërsimin BE në NATO dhe në OKD, ne kemi nevojë për partnerët tonë kryesor. Standardet që kanë qenë vendet kryesore të BE-s dhe SHBE-s na çndrojnë krah në këto procese të integrimit. Prandaj nga kjo perspektivë mendoj që duhet jemi të kujdesshëm në gjuhën që përdorim, sepse në fakt jemi ne ata që kemi nevojë për partneritet për mbështetje të shteteve mike.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të martën se në Kosovë funksionon një numër i pajustifikueshëm i misioneve ndërkombëtare, duke krijuar përshtypjen se vendi është në një stad shumë të hershëm të tranzicionit. Sipas tij, tashmë ka ardhur koha kur institucionet e Kosovës duhet të sillen si zot shtëpie në vendin e tyre, ka theksuar Thaçi. Ai ka shprehur mosbesimin edhe në lidhje me gjykatën speciale e cila pritet të nisë punën me hapjen e rasteve të dyshuara për krime lufte, ku në radhë të parë në lupën e drejtësisë pritet të jenë disa nga ish pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por deputeti Selimi nga radha televizjes vetëvendosje tha se presidenti Thaçi ka përkrahur misionin e Euleksit, por edhe vetë themelimin e gjykatës speciale.
Faqi është sponsorizuar si ndër me kryesorët i votimit të gjykatës speciale në parlamentin e Kosovës, madje ai ka bërë presion mbi deputet të caktuar që ta votojnë patjetër. Dhe është krejt hipokritë tashmë, tas të kundërtën e asaj çfarë ka thënë para dy vitesh, pra para se të formohej gjykata speciale. Deklarimi tash kundër misionit e Uleksit, po ashtu është hipokrizi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kohët e fundit po mban një kurs mjaft të ashpër të retorikës politike kashiqasjes edhe të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, në veçanti ndaj kurzimit e liberalizimit të vizave dhe proceseve integruese. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Anton Vukpalaj, tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla nga presidenti Thaçi mund të kuptohen si një lloj presioni kashi Bashkimit Evropian për të ndryshuar qasjen ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendi i tij e njeh Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Para se të merrte vendimin, palestinezët, udhëhecit arab dhe aleatët kryesorë të Shteteve të Bashkuara e paralajmëruan zotin Trump se ky veprim do të ketë pasoja të rrezikshme për rajonin. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është koha që Jerusalemi të njihet zyrtarisht kryeqyteti i Izraelit.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Kam vendosur se është koha ta njohim zyrtarisht Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Derisa presidentët e më parshëm kanë bërë këtë premtim të madh, ata nuk e kanë realizuar. Sot, unë po e realizoj, tha Trump. Në një fjalim që mbajti të mërkurën, Trump po ashtu tha se ka urdhruar Departamentin e Shtetit të nisë përgatitjet për zhvendosjen e ambasadës amerikane nga Tel Avivi në Jerusalem. Vendimi i Trumpit për njohjen e Jerusalemit si kryeqytet të Izraelit paraqet ndryshim të politikës amerikane që statusi i qytetit të vendoset në negociata me palestinezët, të cilët duan që Jerusalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm. Trump tha se dëshiron të bëjë gjithçka në fuqinë e tij për të ndihmuar arritjen e një marrëveshje të paqes të pranueshme edhe për izraelitët edhe për palestinezët. Izraeli e mirëpriti lajmin, por palestinezët dhe udhëhecit arab, ashtu si edhe aleatët kyç të SBA-s, e paralajmëruan Trumpin se ky veprim rrezikon të nxisë dhunë në gjithë lindjen e mesme dhe të komplikojë procesin e paqes. Kryeministrja britanisë Theresa May tha se do të bisedojë me Trumpin në lidhje me këtë çështje. Qëndrimi ynë ka ndryshuar. Statusi i Jerusalemit duhet të përcaktohet nga një zgjidhje negociuar midis izraelitëve dhe palestinezëve, tha May. Një zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se ky i fundit e kundërshton çdo veprim të njëanshëm ndaj Jerusalemit, i cili mund të minojë zgjidhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez. Ne gjithmonë kemi konsideruar Jerusalemin si çështje të statusit përfundimtar, e cila duhet të zgjidhet me negociata të drejtë për drejtën nga të dyja palët, bazuar në rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit, tha zëdhënësi i OKB Stefan Dujarrik. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan thirri një takim të posaçëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, trupit kryesor pan-islamik në botë, për të diskutuar çështjen më 13 dhjetor. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se do të ndjekë samitin dhe se nuk do të tolerojë shkelje të shenjtë të rive islamike.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deklarata e presidentit Thaçi për misionet e jashtme në Kosovë është e ngucme dhe skandaloze, thonë opozita dhe analistët. Prokurorët në Bosnjë kanë akuzuar 4 sër për krime të luftës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan sot e filloi një vizitë në Greqi, që është e para e një presidenti turk në 65 vitet e fundit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.